Chermal.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
¿Y el duc?
Yes, sí, rume más atención.
Yes, le sume Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագիրն է սկսում իր աշխատանքը ձեր եթերում ողջույն։ Ինչպես են Հայաստանը բնակ սփյուռքահայ ուսանողները վերաբերում հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։ Հայ ֆուտբոլասերները պատրաստվում են Հայաստան-Թուրքիա խաղին և կմեկնեն արդյոք խաղը դիտելու։ Այս և այլ թեմաների մասին տեղական ու միջազգային լրահոս, մայրաքաղաքային իրադարձություններ, մեզ հուսող հարցեր և հետաքրքիր պատմություններ։ Մնացեք մեզ հետ և այս ամենի մասին կտեղեկանաք Մաքսի ընթացքում։ Ես Նանե Սահակյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա Մաքս Լիբերթին։ Նախ տեղեկանանք օրվա լրահոսին, Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Այսօր Քիշնեյի Միացյալ Նահանգների դեսպանի նստավայրում կկայանա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հերթական հանդիպումը։ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ այս բանակցությունների ավարտից հետո նախատեսված է, որ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Բեռնար Ֆասյեն և Յուրի Մերզլյակովը հանդես կգան հայտարարությամբ և կպատասխանեն լրագրողների հարցերին։ Մենք պայքարելու ենք և պատրաստակամ ենք նույնիսկ իշխանությունների հետ ելք գտնել, սակայն եթե համապատասխան վերաբերմունքի չհանդիպենք, չենք վարանի մինչև վերջ առաջ գնալ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ այսօր Հոյդա Գերագույն Մարմնի կազմակերպած համաժողովում հայտարարել է Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհուրդն այսօր ընդլայնված նիստ է հրավիրել, որի բոլոր մասնակիցները հավանություն են տվել հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրություններին։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Փարիզում հանդիպել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բեռնար Քուշների հետ։ Նալբանդյանը և Քուշները հանգամանալից զրույց են ունեցել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների և դրանկարի շուրջ։ Մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման և հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացների շուրջ։ Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը երեկ խորհրդարանին է ներկայացրել 2008 թվականի տարեկան հաշվետվությունը և հայտարարել, թե հիմնականում վերականգնվում են վատնված գումարները։ Մինչդեռ հաշվետվությանը կից հավելվածներից և տեղեկանքներից պարզվում է, որ վերահսկիչ պալատը գյուղատնտեսության, քաղաքաշինության, բնապահպանության, տրանսպորտի և կապի նախարարություններում, Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Արարատի մարզերում և Երևանի համայնքներում ընդամենը 47 միլիարդ դրամի ծախսերը ստուգելիս հայտնաբերել է 8 միլիարդ դրամից ավելի խախտումներ և թերություններ։ Միջազգային լրահոսից ամերիկյան և աֆղանական ուժերի համատեղ գործողության արդյունքում նախորդին Աֆղանստանում բռնագրավել է 50 տոննա օփիում և 1.8 տոննա հերոին։ Աֆղանստանի պաշտպանության նախարարության հրապարակած տվյալներով գործողության ընթացքում սպանվել է 17 թալիբ գրոհային։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում լրագրողների սպանությունների բացահայտման ձախողումը իջիք է դարձնում երկրում օրենքի իշխանության հաստատմանը և կոռուպցիայի հաղթահարման ուղղված իշխանությունների ջանքերը։ Այս հայտարարությունը Քլինտոնը տարածել է երեկ ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Աննա Պոլիտկովսկայայի սպանության 3-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը իր երկրի միջուկային ծրագրի խնդրով անցած չափած Ժնևում ընթացած բանակցությունները գնահատել է իբրև քայլ առաջ։ Ըստ իրանական լրատվամիջոցների Ահմադինեջադը հույս է հայտնել, որ կառուցողական համագործակցության շնորհիվ կհարթվեն բոլոր էական անհամաձայնությունները։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Քո Մաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am Նախագահի համահայկական այցելությունը ավարտվել է։ Սփյուռքի արձագանքը Հայաստանի Հանրապետության վարած արտաքին քաղաքականությանը ընդհանուր առմամբ հայտնի է՝ բողոքի ալիքներ, դժգոհություններ եւ այլն։ Հայաստանում ամեն տարի սովորում են որոշակի թվով սփյուռքահայ ուսանողներ, ինչ են խոսում, քննարկում եւ մտահոգվում են արդյոք նրանք Հայաստանի իշխանությունների վարած արտաքին քաղաքականությամբ, ինչպես սփյուռքում։ Հարցի պատասխանն է փնտրել Էլինա Չիլինգարյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների ակտիվացման այս շրջանում հայկական սփյուռքը ավելի քան ակտիվ է։ Աշխարհի տարբեր երկրներում սփյուռքահայերը Թուրքիայի հետ արձանագրությունների ստորագրմանը, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանն ու սահմանի բացմանը ասում են ոչ։ Սակայն ինչպես են արձագանքում հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատմանը ուղղված բանակցություններին ու Հայաստանի պատրաստականությունը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատելուն հայաստանաբնակ սփյուռքահայերը։ Զրուցեցի ուսանողների հետ, ովքեր մի քանի տարի է ինչ Հայաստանում են։ Մայան օրինակ Լիբանանից է, հայերեն խոսել դժվարանում է ու կարծում է, որ դրա մեղավոր հենց թուրքերն են։ Դարերի ընթացքում թուրք ժողովուրդը կոտորել է հայերին։ Հիմա նրանք չեն խոսում դրա մասին, չեն ընդունում այդ ու ասում են, որ ոչինչ չի պատահել։ Միգուցե տնտեսական առումով մեզ համար ինչ-որ դրական կողմեր կլինեն, բայց հոգեբանական տեսակետից ոչ։
For souls, spiritual souls, it's very difficult.
Մարալն էլ իրաքահայ է, հու համակարծիք է Մայայի հետ։
Ես հիմա Իրաքեն եմ, չէ, ես ինչու Իրաքը գտնվեմ, որտեղ աս 1915-ին քաղաքտվոր եղավ, իմ մեծ հայրս մեգերտեն մեկեր, ինքը ուր ընդանիկը, բոլորը դուրս եկան աս շրջանեն։ Լավ, հիմա որ գուզեն արդեն թուրքերուն հետ լավ հարաբերություններ անեն, ես իմ կարծիքով ես ոչ, որովհետև չեմ կարծի, որ թուրքերը բիրիկան օրմու սեն, այո, մենք 1915-ին այդպես բան ենք արած, ես հատի չեմ հավատարակմանը։
Մայան պատմում է, որ սփյուռքահայերի համար շատ դժվար է ուրիշ երկրներում ապրել, որտեղ տարբեր են մշակույթը, լեզուն, մարդիկ։
The high people in Syria and Lebanon and in other countries, it's very difficult for them to live.
Հայերի համար Լիբանանում եւ Սիրիայում շատ դժվար է ապրել։ Նրանք մոռանում են իրենց մշակույթը, մոռանում են հայերենը, իրավունքներն էլ հավասար չեն Հայաստանի հայերի հետ միասին։
They didn't have the rights of all Armenians people. Their Iskakan rights.
Մարելը առաջ է քաշում ցեղասպանության հարցը։ Ինքը երբեք չի կարողանա այն մոռանալ։ Իր խոսքով, եթե մենք մոռանանք այդ ամենը, 1.5 միլիոն հայերի զոհը անիմաստ կդառնա։
Այդ մարտիկը, որ ամսուն 1915-ին որ քացին, բարապ որ չի զոհված չլան։ Իրենց հոգիները բարապ զոհություն չքնա։ Այս ատուն համար եմ ամեն միտքը, որովհետև իրենք հա մարտին, իրենք հա հոգի ունեին, իրենց դուներեն դուրս եկան։ Աս ամենը միտ մորցվի վերջը, որ ադե ամենա main idea դիգայ։
Սա ոչ քաղաքականության, ոչ էլ պրոպագանդայի արդյունք է, ասում են սփյուռքահայ ուսանողները։
Չէ, ասիկա ինքը մեր մեջ չկա այս բանը։ Ես ճիշտ է, ես ապրած եմ 18 տարի, ապրած եմ Բաղդադ քաղաքում, բայց նորեն գսեմ, որ ես հայրենիք ունեմ, ես այս եմ իմ քաղաքս։ Ճիշտ է, այդ ապրածան միացած եմ այդտեղ, ես այդտեղ եղա միակ 4 տարի այդտեղ։ Ինքը այդ է, հայրենասիրությունն է, ոչ բանը չէ։
Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր։
Չէ,
վերջն է։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերթի, լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Ինչպես ենք բոլորս ֆուտբոլ դիտում։ Երևի թե Հայաստանի հավաքականի ոչ այնքան բարձրորակ խաղի պատճառով շատերը մարզադաշտերում ֆուտբոլ չեն դիտում։ Ֆուտբոլային բուրընկրքերն ու դրոշի գույներով ներկված դեմքերը մեզ հատուկ չեն։ Ինչպես ենք պատրաստվում Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղին։ Մաքս Լիբերթին փորձել է պարզել ֆուտբոլասերների տրամադրությունը։ Անին այցելել է մի քանի տուրիստական գործակալություններ, պարզելու թե կան արդյոք մարդիկ, որ մեկնելու են Թուրքիա խաղը դիտելու։
Հոկտեմբերի 14 հաշված օրեր են մնացել Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպմանը, որը կկայանա Թուրքիայի Բորսա քաղաքի Աթաթուրքի անվան մարզադաշտում։ Խոսակցությունները Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային թիմերի հանդիպումների մասին չեն դադարում դեռ նախորդ տարվա սեպտեմբերից, երբ Երևանում Հայաստանի ազգային հավաքականը պարտվեց Թուրքիայի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ոմանք ֆուտբոլային այս հանդիպումները որակում են որպես դիվանագիտական երկխոսության ուղի, սակայն ֆուտբոլասերների ու երկրպագուների համար հանդիպումը ինչ խոսք այլ արժեքներ ունի։ Նախ եղա Երևանյան մի քանի տուրիստական գործակալություններում դեպի Թուրքիա Ստամբուլ տոմսի արժեքը սկսում է մոտ 145,000 դրամից, սակայն որևէ հետաքրքրություն ներկա լինելու սպասվող ֆուտբոլային հանդիպմանը տուրիստական կազմակերպություններն առայժմ չեն գրանցել։ Սովորաբար այս շրջանում դեպի Թուրքիա տոմսերի պահանջարկը լինում է միայն առևտրականների կողմից, նշեցին տուրիստական կազմակերպությունների աշխատակիցները։
Չէ, ճիշտ ասած, մեր մոտ այդպիսի առաջխաղացում չկա, տենդենցիա չկա Ստամբուլի տոմսերի վերաբերյալ։ Դեռ հիմնականում Թուրքիա գնում են NLS, ասենք աշնան ոչ ամառային, այսպես ասեմ, սեզոնին գնում են հիմնական առևտրանելու։
Վաճառքը ակտիվացել է, այդպես կարելի ասել, թե ոչ, ճիշտ ասած, մեզ մոտ դա կոնկրետ ինչ-որ մի ձևի չի արտահայտվում դեպի Թուրքիա։ Ինձ թվում է, թե ոչ, գիտեմ, կարող ժամանակ մի փոքր կա, երևի թե կհարցեմ, բայց այս պահի դրությամբ առանձնակիորեն ակտիվություն չի գրանցվում դեպի Թուրքիա։
Հարցրի անցորդներին, թե արդյոք կուզենային ներկա գտնվել Թուրքիա-Հայաստան խաղին, ու եթե այո, ապա ի՞նչն է նրանց խանգարում։
Չէ, հարցը թանկը չի, ուղղակի ինձ թվում է ավելի հետաքրքիր է եւ ավելի լավ է ամեն ինչ երևում հեռուստացույցից, ավելի պարզ։
Հեռուստացույցից նրանց կհաճելեր ենք ամեն դեպքում։ Դե ամեն դեպքում ես գիտեմ, որ մենք իրենց հետ ենք հոգով եւ սրտով։
Ֆինանսական պատճառով։ Եթե ստայանը պարտադիր կգնայ,
չէի գնա այնտեղ, որովհետեւ ասենք հաստատ վստահ եմ, որ կռիվ մռիվ հաստատ միջադեպ ընելու է հայերի ու թուրքերի հետ։ Ուզ ես տնից էլ վեն խաղինել եմ, որստեղ խաղացել էին, տունն եմ եղել, բայց ասենք ահա որ լավ բալետ եմ էլի իրաց արել, չնայած կրվել եմ։
Ավելի լավ է տանը նստեի, տանը նայի։ Գիտեմ, չի ուզի գնայ նայի։
Հետաքրքիր կներ, եթե հետս լավ մարդիկ լինեին, հաստատ հա։
Չէ, վախում եմ գնամ ընդնայեմ, ես կարող է գլուխը սուտեն էլի, ինձ դրա համար չեմ գնա, ընդեր ստեղից հեռացությամբ կդիտեմ ուղակի էլի։ Դե կարող եթեմ ընդեր տխուր լինելի, տուն չգամ, այտենց դրա համար չեմ գնա ընդեր, բայց որ հնարավորություններ ախրանայով կգնա էլի, այտենց գնայի։
Չէ, հաստատ կգնայի ես մեծ հատիկը։ Դե ավելի շատ երևի ծնողներս, որովհետև հարմար չի, հետո դասերի այդ խնդիրն է, բայց հաստատ եթե հնարավորություն լիներ ինչ որ գնալու, հաստատ կգնայի։
Ինձ հանդիպած թե ֆուտբոլի սիրահարները եւ թե նրանք, ովքեր անտարբեր են այդ սպորտաձևի հանդեպ, նշեցին, որ անպայման հոկտեմբերի 14-ին երկրպագելու են Հայաստանի հավաքականին, սակայն հավատում են արդյոք, որ այս անգամ հաղթանակը մերը կլինի։
Իմ կարծիքով հայերը կհաղթեն։ Շատ կուզենայինք, որ հայերը հաղթեն։
Համոզված եմ, որ հնարավորություն կա, որ հայերը կարող են հաղթեն։
Դե ընդհանրապես գիտեմ, որ հայկական թիմը ուժեղ չի։ Հա, հույսը միշտ է լինում, բայց ես ինքս չեմ հավատում, որ կհաղթենք։
Հույս կա,
քիչ, բայց կա։
Դե հա, կարող է ոքերվեն լավ խաղան, բայց պարապելուցել է էլի գալիս։
Եվի հայերը։ Պարտությունից հետո սազական չի անել, որ հայերը պարտվեն էլի միաց մոտ։
Թուրքիան։ Դե որովհետև Հայաստանի կլասը շատ ցածր է ֆուտբոլի բնագավառում, նա ոնց որ հնարավոր չէ էլի, ասենք շատ քիչ հավանականությունը որ կգրի,
բայց ինչպես ասում են, հրաշքներ կան, լինում են, ու այն կարծիքով կլինի այդ օրը։
Դեք հնարավոր որ Հայաստանը հաղթի, որովհետև մի անգամ գրվել է, եթե փասիվոնը կարող է հաղթի։
Դա կարծում եմ դա արդեն պատվի հարց է, որ մենք հաղթենք։
Իմ կարծիքով դես հայեմ, պետք է ասեմ Հայաստանին հավանականությունը, որ Հայաստանը պետք է հաղթի, էլի։
Մեծ երկրպագու եմ ու հաստատ կհետևեմ, բայց պետք է ասեմ, որ այդքան հավանականություն չեմ կարծում, որ շատ մեծ կլինի, չգիտեմ, մի քիչ ցավալի է, բայց պետք է ասեմ, որովհետև մենք այդքան էլ լավ չեն պատրաստում, մանավանդ երկրորդ խաղակեսից լավ չեն խաղում այդքան։
Անպայման, ասենք մի համուրժերով անպայման հայերի կողմից կլինենք իհարկե, եւ կուզենանք որպեսի հաղթեն անպայման։
Խաղից առաջ երկրպագուները Հայաստանի հավաքականին ուղեցին իրենց մաղթանքները։
Որ դուխով խաղան, ինչ ջանքեր ունեն, թող ներգնեն այդ խաղը։
Մայրաքաղաքի ժամանցային կենտրոնների ճնշող մեծամասնությունը հասանելի չէ հաշմանդամներին։ Կինո, թատրոն, ոչ մի ժամանցային վայրի պարագայում հաշմանդամների մասին չեն մտածել, նույն եթե ոչ վատ թար պատկեր է մարզերում։ Երկու հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնած մեր ժամանցի իրավունքը ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվում են միջոցառումներ, որոնց ընթացքում հավաքվում է գումար հաշմանդամների համար ժամանցային կենտրոն ստեղծելու հեռանկարով։ Մանրամասն կներկայացնի Հովանես Մովսիսյանը։
Այսօր ազգային ժողովի Բաքուն բացվեց երիտասարդ հաշմանդամ ստեղծագործողների ցուցահանդես։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչներն են Շենացնենք մեր գյուղը և զարգացած ապագա հասարակական կազմակերպությունները։ Խոսում է Շենացնենք մեր գյուղը ՀԿ-ի նախագահ Անահիտ Թովմասյանը։
Ցուցահանդեսը կոնկրետ էլի ունի նպատակ՝ բարձրաձայնելու այս անգամ մեր պաշտոնական խաբին ներկայացնելու, որ երիտասարդ կա նման քարիք ունի ժամանցի, և մենք բուկլետներ ենք տպագրել, որտեղ նաև նշել ենք մեր հաշվի համարը, խնդրում ենք պատգամավորին, այ հիմա իրանք նիստերի դահլիճում բոլորի նստատեղերին դրված է բուկլետները, և պարոն Աբրահամյանը իրենց ներկայացնել է, որ բոլորս գնում ենք ցուցահանդեսը նայենք և այդ ֆոնդի ներդրում կատարենք։
Ցուցահանդեսին ներկայացված են 70-ից ավելի նկարներ և ձեռքի աշխատանքներ։ Աշխատանքները պատրաստելիս հաշմանդամներին օգնել են կամավորները։ Անահիտ Թովմասյանը պատմում է, որ ցուցահանդեսի ժամանակ հավաքված գումարը ուղղվելու է հաշմանդամների կենտրոնի ստեղծմանը։ Նրա խոսքերով կենտրոն ստեղծելու համար անհրաժեշտ է մոտավորապես 450 000 եվրո, մինչդեռ իրենք հավաքել են ընդամենը 450 000 դրամ։
Մենք խնդիր ունենք բարձրաձայնելու, որ կա այդ խումբը, կա այդ բավականի շատ։ Մի քանի տարի առաջ ստատիստիկա էր տպվել, որ Հայաստանում 140 000 հաշմանդամից 60%-ը երեխաներ են, դա 7-8 տարվա տվյալներ է։ Եթե 8 տարին գումարում ենք 12-ի, 10-12 տարի միջի տարիքում գեշնում երեխայի, դուրս է գալիս, որ հիմա այդ երեխաները 18 տարեկան են, այսինքն հաշմանդամների 60%-ը երիտասարդ։
Ցուցահանդեսին մասնակցում են 12-ից 30 տարեկան հաշմանդամներ։ Խոսում է ցուցահանդեսի մասնակից Արփինե Բաղդասարյանը։
Ես նկարում եմ երաթեմ, իրենց եմոցիաները, իրենց հոգեվիճակ, իրենց դրամատուրգությունները, ամեն մեկը տարբեր դրամատուրգության իր օրնամենտներով եմ ստեղծում։
Արփինեն պատմեց, որ ուզում էր նկարներից մեկը նվիրել ԱԺ նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին։ Ցուցահանդեսին մասնակցում էին նաև կամավորներ։ Խոսում է Շենացնենք մեր գյուղը ՀԿ-ի կամավոր Աստղիկ Ավետիսյանը։
Կամավորներս փորձում ենք այնպես անել, որ նրանց եւ մեր միջև ոչ մի տարբերություն չլինի։ Մեզ համար նրանք ոնց որ հարազատ մարդիկ տարբերություն բացարձակ չենք դնում։ Վերջերս գնացինք Ղարաբաղ, դա հենց նպատակն էր, որ կարող է հաշմանդամը զբաղվել ቱրիզմով։ Մեզ հետ էին քույրեր, սայլակավորներ, Ղարաբաղ գնացինք Շուշի, Ստեփանակերտ։
Առաջիկայում կազմակերպիչները որոշել են կազմակերպել հայ աստղերի մասնակցությամբ համերգ, որի ողջ հասույթը նույնպես կուղվի ժամանցի կենտրոնի ստեղծմանը։ Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ամրապոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Հյուսիսային պողոտան դեռ ամբողջովին բնակեցված չէ, բայց փողոցը երբեք դատարկ չէ։ Պողոտայով միշտ անցնում, երբեմն էլ զբոսնում են տարբեր մարդիկ։ Պողոտան երևի առանձնահատուկ է, այնտեղով չեն անցնում ավտոմեքենաներ ու երթուղային տաքսիներ։ Իսկ վերջին շրջանում այնտեղ կարելի է հանդիպել նաև երաժիշտների, նկարիչների ու վարդեր վաճառող երեխաների կամ թոշակառու կանանց։ Երաժշտության դեպքում ապահովվում է նույնիսկ բազմազանությունը։ Այսպիսի հնչյուններից Մինչև այսպիսին։ Ռազմիկը դհոլ է նվագում։ Արդեն մեկ ամիս իր ընկերոջ հետ գալիս ու նվագում է հյուսիսային պողոտայում։ Ժամանակին նվագել է մի համույթում, որն այլևս չկա։ Հիմա երբեմն նրան հրավիրում են նվագելու հարսանիքներին, բայց դա հիմնական աշխատանք չէ։
Հարսանիքները հիմա ուր է հարսանիք։ Հարսանիք քիչ են անում, այն էլ սինթեզ բլոգներն են նվագում։ Հարսանիք հիմա այս գործիկը դուրս է մնացել, նա դուրս է նվագես, ասենք հարսին տանես, տուն ներս մտցնես, այդպես։
Հյուսիսային պողոտայում նվագելն էլ հիմնական աշխատանք չէ, այստեղ գալիս է, որ…
Հիմնական փող աշխատել ու նվագը չմոռանանք, ինչ որ ասաց, չէ հա բավարար ինչ փող հավաքում։
Ոչ չի հավաքում ես այս երկրորդականում էլ հավաքում։
Կոպեկներով ինչ բավարար փող հավաքում, տրանսպորտի փող, հացի փող, դեսի մտած։
Կուզեիք հիմա դուք որտեղ նվագեք սրա փոխարեն, փողոցի փոխարեն։
Սրա փոխարեն, ասենք, անսանլում նվագենք, բայց նորմալ փող տա ինենի։
Հյուսիսային պողոտան քաղաքի կենտրոնում է ու հարմար վայր է նվագելու համար, պատմում է նա։ Երկար չեն նվագում, օրը 1-2 ժամ։ Պողոտայի դեպի հանրապետության հրապարակ տանող ծայրին արդեն մոտ 4 ամիս իր մշտական տեղում նվագում է կիթառահար Գևորգը, աճապարարի գլխարկ հիշեցնող սև գլխարկ դրած։ Նրան ոչ շոգներ խանգարում, ոչ արդեն նոյեմբերյան ցուրտը, ոչ էլ այն, որ երբեմն հանդիսատես ընդհանրապես չի ունենում։ Նվագում է մինչև ժամը 10-ը։ Ոստիկաններն են նրան ասել, որ 10-ից հետո նվագել չի կարելի։
Ես ապատում եմ նվագում փողոցում, ինձ ֆունկցիա լավ երաժիշտներից մեկն է ապատում։
Շատ մարդիկ էին
հավաքվում։ Հա, մշտական մարդիկ էին, որ գալիս էին, ծանոթություն էին ազդատում, տենց խոսում, շոփվում էին, ասում խոսում ուրախան։
Գևորգը 40 տարեկան է, վերջին 17 տարիներին ապրել է Մոսկվայում ու զբաղվել երաժշտությամբ։ Հենց 17 տարի առաջ որոշել է սովորել նվագել ու դրանով էլ ապրել, այլ մասնագիտություն կամ աշխատանք չունի, արդեն 1 տարի է ապրում է Հայաստանում։
Այդ երաժշտությունը բանդ փուշեց, որ վերադառնամ Երևան, հետո մամային չէի տեսել 17 տարի, ոնց էր ասած ես սովորում էի, նվագում էի, փուշեց զգացի վերադարձան։ Ինչ որ իմ Մոսկվայում եմ անում, արև նույնը Երևանում եմ անում, նվագել եմ Սարյանի արձանի մոտ, Աբովյան փողոցում, Փոքրիկ թատրոնի մոտ, որը հյուսիսային պողոտայում։
Արբատի հաջողությունը հյուսիսային պողոտայում կրկնել դեռ չի հաջողվել, բայց կարծում է, որ Երևանում նույնպես իրեն սիրում են։
Ինչտեղ հաջողություններ կան, ընդունում են, բոլորն են ընդունում, ոմանք զարմանում են, որ զարմանում է, որ նորություն է, ոմանք լուրջ լսում են, ոմանք ուրախանում են։
Երբեմն խմբերով անցնող մարդիկ կանգնում լսում են նրան, իսկ երբ բարձր տրամադրություն են ունենում, նույնիսկ պարում են։ Գևորգը 2 անգամ ընդունվել է Ջազ քոլեջ, 2 անգամ էլ կիսատ է թողել ուսումը ու շարունակել ինքնուրույն սովորել։ Մի քանի անգամ փորձել է աշխատել տարբեր խմբերի հետ, բայց խմբերը հաջողություն չեն ունեցել եւ ցրվել են։ Ասում է, որ իսկական երաժշտական խումբը չպետք է հավաքել, այն պիտի ինքն իրեն ստեղծվի։ Երբեմն նրան հրավիրում են նվագելու ակումբներում։
Չէ, որ ես գնում, ես ընդ էլ կոնտրասով լավ ոչ եմ անում կրակելու։ Ես երազում եմ երազանքը, որ ակումբներում, որ խմբով ելույթ ունենամ, ես ասելու բան ունեմ, իսկ ինչ է այդ, չգիտեմ, բան պիտի անեմ, ու միամ էլ պիտի անեմ, որ բոլորի դուրը գայլինց։ Ես երաժշտությունով, բացի երաժշտությունից, ոչ մանու չեմ պահում, իմ կյանքի սանապատակը երաժշտությունն է, երաժշտությունը ինձ համար բոլորակ, ամեն ինչ։ Ես երաժշտական եմ մտածում, ոնց ասած տոնայնությունների վրա շատ ուշադրություն եմ դարձում, կալ բան չհասկանամ, բայց տոնայնությունից հասկանամ, ինչերի ուզում ասել մարդը, դրա ինձ ասել էմոցիաները, մենակ երաժշտությունը ապրում եմ խոսքով։
Հյուսիսային պողոտայում նվագելով շատ փող չես աշխատի, բայց Գևորգը սիրում է այնտեղ նվագել, կարևորը մարդիկ գալիս ու լսում են ինձ, տեսնում, որ ես անկեղծ եմ նվագում ու չեմ ստում, ասում է նա։
այդպես բան չկա, որ մի օր նվագես, որ այնպես փող չլինի։ Մնացած աստու կողմից միշտ մի բան կավակի չաննի, կավակի շատ աննի։ Քիչը խոսքի 1000 դրամ, որ մեքենայով տուն գնաս, ինչպես էլ է տանես, մեքենայով վերադառնաս, դեռ շատ ծանր է, ամեն մեկը 15 կիլո։
Գիտարն է, դինամիկը
ու ռյուկզակը։
Գևորգը նոտաները գիտի, բայց երաժշտություն չի կարդում։ Երաժշտական գրականությունից համարյա չի օգտվում։ Նվագում է իր խոսքերով ամեն ինչ, սկսել է աֆրիկյան բլյուզից։
Ես իմ մտքերն եմ նվագում ու իմպրովիզացիա եմ անում, բայց այնպես ծանոթ թեմաներ կան, խոսքի մի երաժշտություն, տղամարդի կինոնկարից, այդ երաժշտությունը։ Ես էլ այնպես մոտորապես հիշեցի, ես իմ մտքերով եմ նվագում, ինքս իմ հոգով եմ նվագում։ Բայց մարդիկ լսում են, ասում են ես այդ կինոյից է։
Սիրած երաժշտություն իհարկե ունի, նաև ունի իսկական երազանք, անիրականանալի թվացող։
Շոպեն, Մոցարտ, իսկ ժամանակակիցներից ես շատ եմ սիրում մի հատ խումբ կա, Լեդ Զեպելին, նրանք փիլիսոփաներ են։
Ինչ որ երաժիշտ կա, որ կերազայի դիչ հետ նվագեմ։
Հա, Բի.Բի. Քինգի հետ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Դույ դուր սիրելի սիչնել կողոց, հենց եսպես առանց անդրև անոց, կատաղած անդրևը սարն անդրևը, մարդկանցից մաքրել է փողոցները, փողոցից մաքրել է կետ ոշին։
Սիրո աշունը էլ երբեք չի կարկանի, և անցյալ ամեն անգամ աշնան հետ կայցերի, ու պատուհանի դուր կարտասերի։
Ես անցել
Չես իշում, դո հիմա
Լսեք Մաքս Լիբերթի ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով, ռադիո Երևան FM 102-ով ժամը 16-ին և արձագանք ռադիոկայան FM 103.5-ով ժամը 20-ին։ Մենք ավարտում ենք մեր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք հարցեր կամ առաջարկներ, զանգահարեք 54 40 47 12 60 ներքին համարով։ Այսօր հաղորդումը վարեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք ել։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք ել։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։